喺 Sammy 嘅呢一张啦啦啦嘅专辑里面呢，我自己最鍾意呢就係偷听戏。
係呀。
係呀。个曲好好听。
多谢。
配合返啲歌词都好好听。
係 ,Wyman 啲词抵死。同埋呢隻歌其实落嗰阵就冇咁丰富嘅，即係会单调啲，即係佢音乐編曲或者我 vocal 嘅处理都係录完就有咁囉。咁但係我自己听完个 mixing, 我自己都下一条係丰富咗好多囉。係呀，即係淨係个 vocal 嘅处理我觉得都好特别囉。咁当然我自己都录咗好多条 track 嘅里面等佢哋自己去揀啦。
咁但係呢个歌词都几得意呀，个概念呀。
好睇戏。偷听戏。
怕唔怕
都冇得怕㗎啦，而家呢个狗仔队年代。
即係话明偷听都冇得知㗎啦。
係呀。
都唔会出现嘅呢啲问题应该。
希望唔